Vidusjūras sala Kipra ir sašķelta kopš 1974. Gada, kad salas ziemeļdaļu okupēja Turcijas karaspēks atbildot uz Grieķijas militārās huntas sarīkoto apvērsumu, kura mērķis bija Kipras pievienošana Grieķijai. Pēc turku iebrukuma uz salas ziemeļdaļu pārvietoja visus turkus, bet grieķus no ziemeļiem pārvietoja uz Kipras dienvidiem. 1983. Gadā Kipras turku kontrolēto sektoru pasludināja par Ziemeļ-Kipras turku republiku, ko ir atzinusi tikai Turcija. Turklāt Turcija neatzīst Kipras republiku, kuras iedzīvotāju lielākā daļa ir grieķi un kura ir starptautiski atzīta valsts. Kipras dienvidu daļa kopš 2004. Gada ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Vairākkārt ir notikuši mēģinājumi panākt Kipras atkal apvienošanu. Vistuvāk abu pušu izlīgumam nonāca 2004. Gadā, kad Kipras turku un grieķu vadītāji atbalstīja toreizējā ANO ģenerālsekretāra Kofi Annana piedāvāto salas apvienošanas plānu. Lai plānu ieviestu, to vajadzēja atbalstīt vairākumam iedzīvotāju abās sadalītās salas daļās. Vairākums Kipras turku to atbalstīja, bet vairākums Kipras grieķu to noraidīja. Tādēļ Eiropas Savienībā iestājās tikai Kipras grieķu daļa. Pēdējo reizi abas puses pie sarunu galda sēdās 2017. Gadā, taču process atkal nonāca strupceļā. Pirms šonedēļ Ženēvā notikušajām neformālajām sarunām ANO paziņoja, ka tikšanās mērķis ir noskaidrot vai pastāv kaut vai minimāla iespēja atsākt pilnvērtīgas miera sarunas starp Kipras grieķiem un turkiem. Sarunās piedalās arī Grieķija, Turcija un Lielbritānija, kuras ir Kipras neatkarības garanti. Kipras republika un tās tuvākā sabiedrotā Grieķija pirms sarunām uzsvēra, ka tās pilnībā atbalsta ANO piedāvāto risinājumu – salas ziemeļu un dienvidu daļas atkal apvienošanu federālā valstī. Turpretī Ziemeļ-Turcijas prezidents Ersens Tatars uzskata, ka Kipras grieķu un turku daļas nav iespējams apvienot vienā valstī, tāpēc vienīgais risinājums būtu divu neatkarīgu valstu līdzās pastāvēšana.
Mēs nerunāsim par federācijas veidošanu, mēs runāsim par suverēnu vienlīdzību par divām kaimiņu valstīm, kuras ir vienlīdzīgas un draudzīgas viena pret otru. Mums nākotnē būs jāsadarbojas daudzos jautājumos, ja mēs noslēgsim vienošanos. Tāda ir mūsu pozīcija. Mēs uzskatām, ka mums ir tiesības kļūt suverēniem.
Ziemeļ-Kipras līdera nostāju atbalsta arī Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans. Viņš nevēloties Kipras atkal apvienošanos, jo baidās zaudēt ietekmi salā un nevēlas piekāpties strīdā ar Kipras republiku un Grieķiju par gāzes atradnēm Vidusjūras austrumos, uzskata analītiķi. Arī Eiropas Savienība vēlējās sev vietu pie sarunu galda Ženēvā, norādot uz to, ka tur spriedīs par bloka dalībvalsts nākotni. To atbalstīja arī Kipras republika un Grieķija. Taču pret Eiropas Savienības pārstāvju dalību sarunās stingri iestājās Turcija un Ziemeļ-Kipra. Kuras norādīja, ka bloks nespējšot būt objektīvs vidutājs, jo Kipras republika un Grieķija ir tā dalībvalstis. Atsevišķi starptautiskās politikas vērotāji to nodēvējuši par absurdu, ņemot vērā, ka Turcija joprojām izrāda vēlmi pati pievienoties Eiropas Savienībai. Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās Josepa Borrella runas vīrs Peters Stano apliecinājis bloka atbalstu ANO rīkotajām sarunām starp Kipras grieķiem un turkiem, kā arī pauda Briseles apņemšanos aktīvi iesaistīties dialogā.
This position is longstanding and we are ready to do whatever we can.
Šī ir ilgstoša pozīcija un mēs esam gatavi darīt visu nepieciešamo, lai panāktu pozitīvu rezultātu. Es varu tikai piebilst, ka visaptveroša vienošanās, kas nozīmē abu pušu noslēgtu līgumu, būtu izdevīga Kiprai un Eiropas Savienībai, kā arī drošībai un stabilitātei reģionā.
Nedēļas nogalē Kipras sadalītās galvaspilsētas Nikosijas abās pusēs vienlaicīgi notika gājieni, kuru dalībnieki aicināja politiķus atrisināt gandrīz pusgadsimtu seno konfliktu. Gājiena noslēgumā cilvēki abās pusēs pie pilsētu sadalošā dzeloņstiepļu žoga izveidoja pusapļus un kopā sauca Kipra piedartās cilvēkiem. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.